Areena.
Moikka vaan, hyvät kuuntelijat. Niin, välillä on tärkeää miettiä, mikä omassa elämässä on tärkeää ja elääkö tällä hetkellä oikeasti niiden omien arvojensa mukaisesti vai olisiko syytä tehdä jotain muutoksia. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa Yle Radio Yhteen Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Elli Aaltonen. Myös Kelan entisenä pääjohtajana sinut tunnetaan.
Kiitos, hyvää huomenta.
Elli, jos sä saisit nyt tietää, että sulla on noin 3 kuukautta enää elinaikaa, niin mitä sä tekisit?
3 kuukautta on lyhyt aika siihen, mitä mä oon jo elänyt. Ja mä luulisin, että mä osaan jo nyt tässä iässä elää, niin kuin mä oon sanonut, kuin viimeistä päivää. Eli voisin kuvitella, että aika lailla tiedätkö samalla lailla. Mä tiedän, mitä mä haluun elämän päivältä, kognitiivisuutta, enemmän aistillisuutta, aikaa keskustella itseni kanssa. Ehkä enemmän hakisin läheisiä pöydän ääreen yhdessä ja ehkä mä nyt sen alkutekijöissä olevan kirjani, mutta en mä halua kiirehtiä. Mä lyhennän loppupäästä, jos ei ehdi tulla 3 kuukaudessa valmiiksi. Että kyllä nämä on se 3 kuukauden viimeinen osio, sanotaan nyt viimeinen viikko tai 2. Mä haluan ikisanan lähteille. Se ehkä on muutos tähän. Mä haluan nähdä ikiroudan, ikijään, ikimetsän ja jonkun ikivanhan asujamiston, koska mä ajattelen, että se iki vie minua jotenkin sinne ikuisuuteen ja luontoon. Eli tässä mun 3 viimeisen kuukauden sisältö pääpiirteissä.
Kuulostaa hienolta. Tervetuloa myös keskusteluun toimitusjohtaja, yhteiskuntavaikuttaja Leo Stranius.
Kiitos.
Miltä kuulostaisi sinun viimeiset 3 kuukautta?
No, mullahan on sillä tavalla ehkä etuoikeutettu asema, että mä oon jo saanut elää ne 3 viimeisintä kuukautta ja kirjoittanut siitä jopa sitten kirjankin, eli asiat on jo tehty. Mutta jos ajattelee, niin kyllähän mulla ehkä semmosia asioita on, että ystävien kanssa enemmän aikaa. Sitten toisaalta mä haluaisin ehkä tehdä vielä jotain luovaa, ehkä laulaa, soittaa tai vetää vaikka stand-up-keikan tai jotain muuta vastaavaa. Mutta mulla on kuitenkin lähtökohtaisesti ehkä semmoinen tilanne, että mä oon saanut vuosikymmeniä tehdä töitä tämän planeetan puolesta, toimii luonnon itseisarvon edistämiseksi ja luonnon suojelemiseksi ja monia yhteiskunnallisia asioita ja samalla sitten niin kuin pitää myöskin itsestäni ja läheisistä huolta, niin on vähän semmoinen olo, että tässä on jo saanut aika paljon tehdä.
Mä lisään ton Leon stand-upin. Sä oot ensimmäisen lähtien, jos sen teet. Stand-up on ihana.
Niin,
elämän ilo.
Niin, menetkö katsomaan vai vetämään oman keikan kenties?
Mä menen ainakin ensiksi katsoa. Jos mä ehdin, niin mä voin tulla sitten seuraavalle sukelle.
Voidaan tehdä yhteiskeikkoa.
Kyllä.
Joo. Niin, tosiaan Leo Stranius, viittasitkin tuossa siihen, että oot jo tavallaan kokeillut tätä, että sä teit tällaisen mielikuvaharjoittelun, että todella kuvittelit, että sulla on 101 päivää enää elämää jäljellä ja kirjoitit noiden päivien aikana sitten päiväkirjaa ja tämä on julkaistu kirjana 101 onnenpäivää. Ja siinä sun pointtina oli se, että jos meillä nyt olisi ajatus siitä, että näitä päiviä on rajattomasti, niin se, että joku aamupäivä hurahtaa vaikka somen selailuun, niin se ei niin haittaisi. Mutta sitten kun tiedostaa, että aika koko aika käy vähin, niin sitten se ajankäyttö saattaakin muuttua. Niin millaisia konkreettisia käyttäytymisen muutoksia sä teit tuon sun kokeilun aikana?
Mä huomasin sen, että kun mun koko semmoinen ehkä elämän tarkoitus ja missio on perustunut paljolti siihen, että hei, miten voitaisiin päästöjä vähentää, luontoa suojella ja luonnonvarojen kulutusta vähentää, niin siinä kokeilun aikana mun näkökulma kääntyi vahvasti niin kuin vähän sille omaan napaan ja itseeni, että mikä se mun hyvinvointiajatus ja sen kaikkein läheisimmät ihmiset. Että se oli yksi muutos, jossa mä huomasin, että piti tietyllä tavalla tsempata ja vähän taistella sen eteen, että pitäisi sen kaikkein tärkeimmän mielessä, eli tämän elämän turvaamisen jatkumisen tällä planeetalla. Mutta sitten tuommoisessa tarkastelussa mä huomaan, että siinä on vähän niin kuin useita eri tasoja, että tietyllä tavalla kun pyrkii vaikka tarkastelemaan elämää, että hei, mitä jos nämä olisi viimeiset 3 kuukautta, niin sitä pysähtyy kyllä siihen hetkeen ja tilanteeseen, että ei ehkä viitti käynnistää kauhean isoja riitoja puolison tai lasten kanssa, tai ei viitti olla niin kuin pahoillaan, jos joku pikkuasia menee mynkään tai liikenteessä joku törttöilee tai muuta, että siinä tavallaan niin kuin osaa arvostaa ja nauttia myöskin niistä hetkistä ihan toisella tavalla. Ja varsinkin sitten, jos sitä vie semmoiseen aivan tiukkaan, niin kuin, että eläisi kuin viimeistä päivää, tai mä mietin usein sen kokeilun aikana, että hei, mitä jos tämä olisi nyt se viimeinen hetki mun omien lasten kanssa, niin ei sitten ehkä tarvii suuttuukaan siitä, että lapset ei aina toimi niin kuin vanhemmat toivoisi.
Joo. Siinä sun kirjassa oli muutamia tosi kivoja konkreettisia yksityiskohtia liittyen lapsiin, että kerroit, että olitte jossakin liikenteessä lapsen kanssa ja lapsi halusikin pyöräillä Oodin kautta kotiin ja saisit mieluummin mennyt nopeammin. Oli jotain kiirettä, että kotona olisi ollut hommia, olisi halunnut mennä nopeammin kotiin, mutta sitten sä ajattelit, että okei, että aika käy vähin, niin no mennään sitten sinne, minä lapsi pyytä ja sitten teillä olikin tosi kivaa yhdessä, että tuommoisia ihan kivoja esimerkkejä, mitä tietysti voi itse kukin toteuttaa. Sulla oli tähän jotain.
Minusta tässä Leon 3 viimeistä kuukautta, niin minusta siinä oli yksi sellainen, mihin mä haluan puuttua, kun sitä miettii, mitä tekisin. Siitä tulee aika minä keskeinen, mikä mulle on tärkeää. Ja minusta on niin kuin upea, että sä otit myös tämän toisen kehään, että onko vielä jotain yhteiskunnallisesti niin tärkeää, jota voisin priorisoida tai tehdä. Ja mä oon sen tässä Suomen Punaisen Ristin työssä huomannut, että se ei varmastikaan jää minulta niiden 3 viimeisen kuukauden aikana siitä mun elämänrytmistä pois. Sitä oli hieno havainto.
Ja sama, hienoa ja sama havaintohan oli itselläkin, että mä ehkä ajattelin oikeasti sen kokeilun aikana, että hei, mä myöskin niin kuin luovun mahdollisista niin kuin luottamustehtävistä, mitä en ehkä halua jatkaa, tai mä irtisanoudun töistä, jos niin kuin sikseen tulee. Mutta en irtisanoutunut ja tavallaan huomasin, kun mä oon tietysti ton tyyppistä harjoittelua ja mielikuvajuttua jo ehkä miettinyt aikaisemminkin ja vuosikausia ja vuosikymmeniä oikeastaan ajatellut, että hei, mitä jos tämä olisi elämäni viimeinen vuosi tai elämä on rajallista ja muuta, niin on saanut tietyllä tavalla suunnata jo aika paljon sitä tekemistä just siihen merkityksellisiin asioihin, niin ei tarvinnut muuttaa niin paljon, että mun ehkä se kirjan kaikkea jotenkin tylsi juttu on se, että siinä ei tapahdu mitään, nyt mä spoilaan, siinä ei tapahdu mitään niin kuin dramaattista loppukäännettä, että mä irtisanoudun ja eroan tai muutan pattajalle tai jotain muuta, vaan ne tärkeimmät asiat oli aika lähellä siinä.
Toi, kun sanon, että elän kuin viimeistä päivää, niin se ei tarkoita sitä, mitä ihmiset yleensä ajattelee, että nyt lähdetään hurvittelemaan ja juodaan pää täyteen ja ei ymmärretä mitään ja mennään maailman ympäri matkalle. Vaan se tarkoittaa paljon juuri tuota, että kun on löytänyt sen elämän hyvän, niin se on sellaista viimeisen päivän elämistä. Ne asiat on niin tarkkaan mietittyjä ja pohdittuja, että niistä syntyy se mielihyvä. Eikä sitä nyt 3 viimeisen kuukauden aikana kannattaisi lähteä muuttaa, kun se on kuitenkin iso prosessi ollut keskustella ne valmiiksi itsensä kanssa.
Niin, mutta se tietysti edellyttää, että on huomannut ne hyvät asiat ja osaa pysähtyä niiden äärelle. Mutta se, että todella ymmärtää tämän ajatuksen ajan rajallisuudesta, niin sehän pakottaa ymmärtämään myös sen, että kuolema lähestyy meitä jokaista ihan joka hetki, niin Elli Aaltonen ja Leo Stranius, mitä te ajattelette juuri tässä hetkessä kuolemasta? Oletteko täydellisesti hyväksyneet sen vääjäämättömän lähestymisen?
En. Se on mulle mysteeri edelleen. Mä en osaa sitä ymmärtää, enkä sitä itseni kanssa keskustella. Mä jopa lamaannun. Mä ihmettelen, että missä se syntyy. Mulla on pitkä työura ja ensimmäisiä työpaikkoja oli vanhainkodin johtaminen, jossa oli vuodeosasto. Ja sieltä vuodeosastolta ei kyllä lähdetty mihinkään muuhun kuin kuolemaan. Mä näin varmaan ensimmäisen 4 vuoden aikana enemmän kuolevia ihmisiä kuin mä olen sen jälkeen nähnyt 40 vuoden aikana. Mutta nyt se kurkki tuossa olkapäällä. se kurkkii siinä häiritsevästi minua. Läheisiä kuolee, ystäviä kuolee ja kummit on kuollut, vanhemmat kuollut. Et kyllä mä ymmärrän ihmisiä, jotka katselee kuolinilmoituksia, mutta kun sekään ei nyt hirveästi auta. Et mulle se on tällainen, niin kuin Valtari sanoi, että on, ihmisillä on kaksi lahjomatonta asiaa jokaisella meistä. Toinen on syntymä ja toinen on kuolema. Mä ajattelin, että se on vähän semmoinen, niin kuin, mä toivoisin, että se olisi semmoinen snaps. Että ei siihen, että se on niin lyhyt aika, niin kannata näitä päiviä uhrata. Toivoisin näin, mutta mä sanon nykyään aina itselleni, että mulla ei ole voimavaroja ajatella kuolemaa, siksi mä ajattelen elämää. Mm.
Mitä sä Leo ajattelet?
Hienosti kyllä Elliltä muotoiltu se ajatus ja itse ajattelen ehkä, että mä en ole koskaan ehkä pelännyt niinkään sitä kuolemaa niin kuin tapahtumana sinällään, että no sattuuko se ja miten se tapahtuu ja niin edelleen, vaan juuri sitä, että hei kaikki loppuukin ja sitten ei voikaan tehdä enää mitään. Ja toi mun kokeilu kyllä mä huomasin, niin se auttoi ihan tosi paljon siihen, että sai tehtyä semmoisen tarkastelun, että hei nyt on niin kuin kaikki oikeasti tehty, mitä haluaa tehdä. Että ei ole semmoista oloa, että jotain jäi tekemättä, jotain jäi sanomatta, jotain jäi ajattelematta ja tuli tehtyä jo ja on aikaisemmin tehty kaikki tämmöiset kuolinsiivoukset tai muut, ettei jätä myöskään ikään kuin kohtuutonta rojukasaa vaikka tuleville sukupolville tai lapsille. Et jotenkin ton kokeilun myötä mulle tuli hirveän levollinen olo siitä kuolemasta, että nyt mä oon niinku tehnyt kaikki, ei ole semmoisia paineita suorittaa tai olla jonkunlainen. Mutta kyllä mä huomaan, että tämä ajatus silti niinku jatkuvasti kalvaa mun mieltä ja ehkä tulee siihen olkapäälle vähän niinku kurkkimaan eri tavalla, että mitä sitten. Mutta pakkohan se on hyväksyä, se meitä kaikkia koskettaa ennemmin tai myöhemmin.
Kyllä, sä kuitenkin huomattavasti enemmän kuoleman ammattilainen olet kuin minä. Tietysti meitä 250 000 yksin asuvaa yli 65-vuotiaista vai otetaanko nyt yli 70-vuotiaista niin kuin minäkin olen, niin sitä aina niin kuin miettii, että kun on yksin. Mä ajattelin, että siihen kauniiseen kuolemaan kuuluu sellainen, että sä lepäät vuoteessa ja sulla ei ole paljon kipuja. Joku pitää sua kädestä ja läheiset on lähellä. Mutta kun sä oot yksin, sä saatat olla 2 vuorokautta siinä pedissä odottamassa sitä kättä. Että joku tällainen pelko lamannuttava on siinä, että kyllä niin kuin meidän pitää miettiä myös niitä teknologioita ja muita, joilla me saadaan, niin kuin, ellei ole sitten niin hirveän sinut sen kanssa, että sitten mennään vaan. Mä oon enemmän kuin kuolemasta, niin mä oon ollut niin kuin sujut ja sinut ja kiinnostunut välitilasta, rajatilasta. Mä kuuntelen aina niitä juttuja, lukenut kirjoja, joissa ihmiset sanoo olleensa ja tulleensa takaisin. Parhaimpia Finlandia voittajia on Laura Lindstedtin Oneiron, jossa ollaan koko kirja siinä välitilassa. Musta se oli äärimmäisen kiehtovaa. Siihen mä en jähmettynyt, enkä lamantunut. Mutta niin. Monenlaisia siinä on vielä minulla ainakin voittamattomia kysymyksiä.
Niin, vain pelkoja ilmeisesti myös. Kyllä. Mitä te ajattelette sitten, kun sehän on myös eräs meditaatiomuoto, että päivittäin miettii sitä kuolemaa. Ikään kuin muistuttaa joka päivä itselleen, että ajattele kuolevaisuuttasi, niin onko se hyvä metodi?
No mun mielestä se johonkin rajaan on hyvä, että jos siihen kuitenkin nyt yhdistää sen, että ei ihan elä niin kuin viimeistä päivää, että mä ajattelen, että siinä pitää olla semmoinen 3-tasoinen tarkastelu, että yksi on niin kuin hetkessä se, että joka aamu miettii sen, että hei no mitä jos tämä olisi elämäni viimeinen päivä, niin onko tekemässä niitä asioita, mitä siinä tilanteessa ylipäätään tekisin. Ja silloin se on just sitä, että miten suhtautuu siihen vaikka läheisten ihmisten niin kuin käyttäytymiseen tai toimintaan tai kannattaako niinkö suuttua tai vihastua tai niinkö kantaa katkeruutta tai kaunaa jostain asioista vai enemmänkin mieluummin olla kiitollinen kaikesta siitä, mitä eteen tulee sinä päivänä. Et se on se niinkö yksi taso. Sitten toinen taso on mun mielestä tämä 3 kuukauden tavallaan taso, missä voi sitten jo oikeasti tehdäkin niitä asioita, joita haluaa tehdä. Että voi siirtyä siitä semmoisesta sitten kun elämästä tähän päivään, että et ei ajattele, että no huomenna tai joskus kun olen eläkkeellä tai joskus kun olen terve tai laihempi tai kauniimpi tai kumin minulla on ystäviä tai olen naimisissa tai mitä tahansa, vaan että tekee just nyt niin kuin seuraavien viikkojen, seuraavien kuukausien aikana ne itselle tärkeät asiat. Ja sitten se kolmas taso on se pidempi tarkastelu tavallaan, missä oikeasti suuntaa sitä elämää yli ajan niihin kohti omia arvoja ja elää niiden mukaisesti, eikä sitten joudu katumaan kuolinvuoteella sitä, ettei tullut tehtyä tai edes kokeiltua niitä asioita, mitä olisi halunnut.
Hmm. Hieno analyysi.
Tässä oli tätä Leon tyypillistä, sanonko nyt ekseliväisyyttä. Kun mä en sitä kuolemaa ajattele, tai kykene siihen, niin mä ajattelen sitä elämää. Mutta kyllä mä niin kuin löydän kohtaannon tuohon, mitä äsken sanoit, että ne hetket, joista nautit, aistit kognitiivisesti täyttää sinut, niin sehän on eräänlaista pientä elämän ymmärrystä, joka vie kohti sitä, että alkaa ymmärtää myöskin sitä, että tämä päättyy. Että ehkä tämä raja-ajattelu, että ajatteletko elämää tai kuolemaa, kannattaakin ajatella tällä lailla. Mä en tiedä, osaanko mä nyt selittää, mutta säkin puhuit myös niin kuin hyvistä hetkistä. Ja mulla hyvä päivä on paljon hyviä hetkiä, joista mä illalla muistan muutamia ja aamulla ajattelen, mitä hän ne voisi olla.
Mm. Aivan.
Niin ja me helposti eletään niin kuin sitä aikaa olisi rajattomasti ja tavallaan eikä mietitä meidän omien tekojen seurauksia meille itselle tai läheisille tai tälle planeetalle ennen kaikkea. Ja silloin niin kuitenkin sitten toin seuraava vaihe on, että ehkä ajatellaan, että no jossain vaiheessa kun ikäännytään tarpeeksi, niin me kuollaan sitten vanhuuteen. Mutta mun mielestä on ihan terveellistä ajatella myöskin sitä, että no mitä kun mä tästä lähden pyöräilemään kotiin tästä studiolta, niin mitä sitten jos auto ajaa mun päälle ja mä kuolen, niin olinko sitten niin kuin tyytyväinen, koska se elämä voi olla myös aina siinä just minä hetkenä hyvänsä.
Mm. Sä, Leo Stranius, nostat tuossa 101 onnenpäivää kirjassasi esille romaanin nimeltä Sinä päivänä opin elämään. Ja se on siis romaani hyvän arjen onnellisuuden ja elämän merkityksen tunnistamisesta. Ja siinä päähenkilön elämä mullistuu, kun hän saa tietää kuolevansa. Niin sä otit siitä esille sellaisen ajatuksen, että kuoleman tiedostaminen vapauttaa haavekuvista. Ja tämä oli musta niin kuin kiinnostavaa, että et miksi se on vapauttavaa ja eikö me tarvita haaveita?
Me tarvitaan ehkä semmoisia niin kuin, joo, unelmia ja haaveita kyllä, mutta sitten kun se konkreettinen elämä etenee, niin meidän pitää välttää semmoista niin kuin haaveilua, että kumpa nyt kaikki menisi paremmin ja kumpa tämä niin kuin päästöt vähenisi ja ilmasto ei kuumenisi liikaa, kumpa olisin kauniimpia, suositumpia ja rikkaampia ja niin edelleen, että se semmoinen niin kuin mä ajattelen, että siinä niin kuin tuli esille kirkkaasti se, että semmoiset niin kuin höttöisistä haaveista pitäisi päästä semmoiseen konkreettiseen toimintaan. Ja se elämän rajallisuus tavallaan pakottaa sut siihen konkreettiseen toimintaan, että et sä voi ajatella sitä sitten kun. Koska se niin kuin huominen on aina mahdollisuus, jota välttämättä kaikki ei saa. Ja sen kautta se pitää elää tässä päivässä ja tehdä tässä ja nyt. Koska se myös lisää semmoista ihan perushyvinvointia ja vapauttaa ahdistuksesta ja tämän tyyppisestä, että ryhtyy tuumasta toimeen niin sanotusti. Mm-hmm. Et ei vaan jää siihen haaveiluun.
Niin. Mitä sä ajattelet, Elli, haaveiden ja unelmien merkityksestä?
Ne on äärimmäisen tärkeitä. Mä unelmoin ja haaveilen kaiken aikaa, mutta ne on mulle ilon ja toivon lähde, ei pakote päästä. Tässä vuodenvaihteessa, kun opiskelijoita pääsi valmistui, niin yksi, mä niin kuin sanoin, että kyllä noissa meidän poliitikoissakin on niitä haaveilijoita tai arvoperusteita, vaikka me joskus ajatellaan, että ne vaan tekee kylmiä säästöpäätöksiä, niin se oli eräs entinen eduskunnan puhemies tai nainen tässä tapauksessa, Anu, hän puhui ja mä ällistyin, että ajatella. Hän puhui niille nuorille, opiskelijoille, valmistuneille, ei urasta, ei työstä, ei tämmöisestä niin kuin mitä tästä eteenpäin, vaan hän sanoi, että iloitkaa, haaveilkaa, pitäkää yllä unelmia, että työ ja ura ei ole kaikki elämä. Ja mun mielestä se oli sen vuoden maailman parhain päätöspuhe. Mm. Ja hän on varmaan tämän omassa elämässään nähnyt, kun on tehnyt pitkän uran. Ja itse asiassa itsekin näen, että se pitää olla se pitää. Sä löydät sen tasapainon, kun sä haet sitä tasapainoa. Ja siihen toivoon. Meitä on nyt jotain 150 henkilöä, jotka niin kuin nähdään, että tämän vaikean, ahdistavan, kauheita negatiivisia sanoja – tiedon, mitä joka päivä kuulee ja sodan pelon. Me tarvitaan se unelma ja se on se toivo. Ja me on tehty tämmöinen slogan toivoteoiksi 2025. Se on vielä höttöä, Leo, mutta meitä on ne 150, jotka käydään rakentamaan, että mitä se voisi olla suomalaisille. Pieni teko, joka kantaa unelma, toivo, ilo.
Puhutko siis nyt Punaisen Ristin?
Mä puhun ihan meistä suomalaisista eri yhteiskuntaluokista, okay, että tämä, mutta meillä on itse asiassa, kun kysyt tuo, niin meillä Punaisessa Ristissä on meidän missiossa ilo, toivo, luottamus. Se on äärimmäisen hyvä. Se ei ole vain Suomi, se on koko globaali Punainen Risti ja Punainen Puolikuu. Niin. Miten tärkeitä tuolla kriisialueella, nälän Afrikassa tai mistahansa, yrittää saada pientä toivon kipinää, koska se vie ihmisiä eteenpäin. Onhan me nähty niistä ihmisistä, jotka on Suomessakin olleet kriiseissä ja sodissa ja henkilökohtaisissa kriiseissä.
Niin, että jonkinlaista tulevaisuushorisonttia toki pitää maalata sinne eteen. No se, että pystyy tekemään elämästään merkityksellisen, niin vaatii tietysti sen, että ensin pitää tunnistaa ne itselle tärkeät arvot ja sitten vasta voi pohtia, että elääkö noiden arvojen mukaisesti. Niin Eli Aaltonen ja Leo Stranius, onko teille teidän omat arvonne aina olleet kirkkaat vai minkälaisen prosessin kautta olette ikään kuin kirkastaneet niitä, että mikä teille on kaikista tärkeintä?
Ei ne mulle ainakaan ollut kirkkaita, vaan ne on elänyt vuosien ja vuosikymmenten varrella hyvinkin paljon. Ja vaikka nyt tuntuu siltä, että se luonnon itseisarvo tai juurikin tämmöinen henkilökohtainen hyvinvointi ja onnellisuus ja läheiset ihmiset, että ne on niitä niin kuin tärkeimpiä arvoja, niin tunnistaa sen, että yli ajan nekin saattaa muuttua aika paljon ja kun ne on omassa elämässäkin paljon muuttunut ja oikeastaan mulla ne on kirkastunut ne arvot sitä kautta, että tosi usein juurikin vuoden vaihteessa niin mä kirjoitin niitä niin kuin uudestaan ja uudestaan niitä omia arvoja ja uuden vuoden lupauksia ja tavoitteita ja juurikin niitä haaveita ja unelmia niin kuin ylös ja niin kuin työstin ja kirjoitin uudestaan ja taas työstin ja seuraavana vuonna taas uudella otteella niin kuin sama asia, että kyllä ne on niin kuin tässä muuttunut ja hioutunut aika paljon ja sitten myöskin on huomannut sen, että ne jopa vaihtelee tietyllä tavalla niin kuin ajassa ja päivässä ja milloin niin kuin sattuu mitäkin arvostamaan. Että se on niin kuin, mä oon huomannut, että on vähän liian niin kuin lyhyt sykli elää arvoja todeksi vaikka kerran vuodessa, että niitä pitäisi elää vähän niin kuin joka päivä tietysti.
Aivan.
Joo, toi on hyvä kysymys. Mä niin kuin muistan ensimmäisen elämäni vuosien, siis lapsuuden. Ehkä ne ei ollut arvoja, mutta ne oli lähellä arvoja, tämmöisiä elämänohjeita, joita vanhemmat korosti. Sehän toi sitä turvallisuutta. Ne oli aika tämmöisiä pysyviä. Ole rehellinen, ole ahkera, ole säästäväinen. Mutta olen myös rohkea. Ja ehkä lapsuuden vuoden niin kuin arvomaailma oli aika lailla staattinen, mutta kyllähän siinä sitten käy näin. Sulle tulee koulukavereita, sulle tulee ystäviä, niillä on vähän erilaisia arvoja. Että sä näillä voi niin kuin laukata, että nämä nyt on aina ne ainoat oikeat, todella hyviä elämäntapaohjeita sinällään. Ja en mä ole ollut, niin kuin, mä oon ollut arvoetsijä. Ja jotenkin mulla on nyt niin kuin kovinkin rauhallinen ja hyvä olo, kun ne eivät joka päivä muutu. ne on mun elämän ankkuri ja niistä nousee mulla myöskin sitten ne prioriteetit, joilla mä sitä arkea vietän. Ja nyt kun tässä mä tituleerattiin hienoa Punaisen Ristin puheenjohtajaksi, niin kyllä mun pitää sanoa, että mä oon nyt reilun vuoden enää pystyn olemaan, kun mä oon 2 kautta ollut, että luojan lykky, että ne pyyti mua sinne ja luojan lykky, että ne valitsi mut sinne, koska mä oon saanut sieltä niin paljon tähän mun arvoperustaan. Eli tällaiset missä tahansa maassa periaatteet, arvot käyvät myös henkilökohtaisen elämän arvoiksi. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, puolueettomuus, rasismivastaisuus, mitä niitä nyt vielä onkaan, kyllä ne olen minä sisäistänyt. Se on ollut mulla se toinen oppikoulu. Ja mä nautin siitä aivan hirveästi, että mulla on jotain sellaista, josta mä voin sitten niin kuin turvallisesti nousta joka aamu ylös. Ymmärrän, ajattelut on tällaisia. Mulle ne ehkä on enemmän niin kuin pilareita, joihin mä rakennan sitten myös henkilökohtaista käyttäytymistä. En vaan vapaaehtoistoimintaani.
Millä tavalla sä oot, Elli, sitten, kun sä sanoit, että sä oot työstänyt sitä asiaa, niin miten sä käytännössä oot pohtinut niitä sun arvoja, minkälaista työtä tehnyt, että sä oot sieltä ne ihan ne omat, toki lapsuudesta oot saanut tietyt eväät ja sitten Punainen Risti on vahvistanut joitakin arvoja, mutta kuitenkin kyllä, myös sellaista omaa
pohdintaa. Kyllä se niin kuin työstä se käy, se on niin kuin prosessi. Ja se vaatii paljon keskustelua itsesi kanssa. En mä tiedä, tarvitseeko niin paljon kirjaa lukea, kun mä oon lukenut elämäntapaohjeita tai miten olet onnellinen. Tai käynyt Yalen yliopiston professoriverkkokurssia, Wellbeing Lessons. Mä keskustelen paljon itseni kanssa, mutta se on ollut niin kuin, mä sanoisin, että ainakin 10 vuotta mä oon tietoisesti hakenut omaa arvopohjaa niiden aaltojen myötä, joita on elämässä ollut. Koska tämä arvohan on niin kuin mielenkiintoinen. Mä oon ollut monessa organisaatiossa työssä ja sitten me keksittiin, että jokaisella organisaatiolla pitää olla arvot. Sitten me määritellään strategiaprosessissa arvot ja kun ne on saatu tehtyä, sitten me käydään tekemään sitä strategiaa. Eli vielä edelleenkin arvot on niin kuin ehkä työyhteisöajatteluskin aika lailla ulkokehällä. Ne on niin kuin vähän tehdään pois. Mutta sitten kun me saadaan ne yhteiset arvot työyhteisöön, niin mä voisin kuvitella, että se työn tekeminen on jokaiselle huomattavasti helpompaa. Mm. Mä kovasti luin sitä Helsingin Sanomien juttua muutama viikko sitten, jossa kun mä oon ollut paljon julkisella työssä, että julkisen viranhaltija sanoi, että miten vaikea hänen on tehdä työtään, kun se on vastoin hänen etiikkaansa tai arvojaan. Mä voin kuvitella. Tai sairaanhoitaja, joka nyt tekee niin kuin kovasti työtä ja kokee, että mä tekisin paljon paremmin, jos meillä ei olisi nyt tällaiset vallitsevat arvot, mitkä ne hän sitten ymmärtää olevankin. Että vapautuu siitä, niin mullahan on niin kuin nyt mahdollisuus pitää omia arvoja ihan lippua kantaen. Mä kun menen SPR:ään puhumaan SPR:ään tilaisuuksiin, niin mä useasti puhun puheenjohtajana arvoista, koska mä ajattelin, että se on se mun homma.
Niin. No teitä yhdistää se, että teillä molemmilla on ollut koko uranne aikana työ, jossa on semmoinen tavallaan teitä itseämpi suurempi merkitys. Elli Aaltonen, olet ollut Kelan pääjohtajana ja työskennellyt sosiaaliturvan ja yhteiskunnan heikoimpien ihmisten asioiden parissa. Ja Leo Stranius, sä oot tehnyt sitten aina ympäristön eteen työtä, että merkitystä on tullut siitäkin. Mutta oletteko te koskaan kokenut elämänne varrella eksistentiaalista ahdistusta? Koska sen ahdistuksen yksi elementtihän on se, että kokee merkityksettömyyttä. Onko tällainen vierasta?
Mä sanon vain lyhyesti. Jos sun oma arvopohja on retuperällä, niin sä koet eksistentiaalistisuutta, ahdistusta. Ja mä jotenkin sanon, että se on niin iso vahvuus. Se nyt ei ole uskon asia, mutta se on niin kuin henkilökohtaisesti vahvaa, kun sä pystyt perustelemaan myöskin asioita ulospäin arvoista lähtien. Ja kyllähän suomalaiset ajattelee arvoja. He eivät sano ajattelevansa arvoja, mutta tutkimukset, joissa he sanoo, että Suomi eriarvoistuu liikaa, on lähtöisin jostain arvosta. Ainahan niitä kokee, niitä ulkopuolisuuksia, mutta sanonpa nyt vaan, että tässä hetkessä aina vähemmän. Ja se johtuu siitä, että riippuvuuksia saada työ tai palkka tai jotain on vähemmän. Eli vapaudut omiin vahvoihin henkilökohtaisiin arvoihin.
Niin jos ajattelee tästä elämää taaksepäin, niin eihän itse ole suinkaan saanut tehdä aina niin semmoisia töitä tai asioita, jotka nyt kokee merkitykselliseksi ja tärkeiksi, mutta sitten ne on ehkä siinä ajassa taas kokenut jollain tasolla, että silloin kun mä olin niin kuin nuori kasvamassa aikuiseksi, niin sitten mun tavoitteet oli, niin kuin, että mulla olisi kotityö ja tyttöystävä, että tavallaan arvot pohjautu ehkä niin kuin johonkin tämän tyyppiseen maailmankuvaan ja ei ollut niin väliä, että mikä se työ ehkä olisi, kunhan olisi edes jotain toimeentuloa, ettei tarvii sitten vaikka olla siellä niin kuin toimeentulotuen varassa tai muuten. vaan on osa jotenkin niin kuin yhteiskuntaa. Ja sitten kun ne tavoitteet täyttyikin, niin sitten tavallaan taas mentiin ehkä eteenpäin, että no minkälainen se työ ehkä ja minkälaisia merkityksiä se tarjoaa. Ja kyllähän mä tein yhden niin kuin työuran kansainvälisessä tietoliikenneyhtiössä ja sitten kun huomasin, että siellä niin kuin alkoi kiinnostamaan enemmän ilmasto- ja ympäristöasiat, niin kyllä pystyin aika paljon suuntaamaan myöskin sitä niin kuin työtehtäviä ison yhtiön sisällä, mutta sitten tavallaan se paine niin kuin kävi niin kovaksi siinä niin kuin omien arvojen ja sitten sen konkreettisen tekemisen välillä, että kyllähän mä sitten tein silloin semmoisen tempun, että hyppäsin osa-aikaiseen määräaikaiseen luonnonsuojelujärjestön niin kuin hommiin ja tipautin palkkani kolmasosaan edellisestä ja niin edelleen tavallaan, koska ne niin kuin arvot ja se merkityksellisyys ajoi niin kovasti, että se oli paljon tärkeämpi jotain muita asioita. Mm. Ja sitten kun on ollut niin jotenkin semmoisessa etuoikeutettu ja päässyt nauttimaan tämän hyvinvointiyhteiskunnan ja valtion palveluista, niin on ollut tämä mahdollisuus, että on voinut suunnata sitä omaa elämää ja uraa, koska kaikillehan se ei ole mahdollista. Mm.
Hyvä päätös toi, minkä teit. Siis eläminen jatkuvasti ristiriidassa oman arvomaailman kanssa syö sinua, musertaa sinua. Ja hyvä päätös täytyy sanoa.
Mun johtaa kysyä, myös tutkimusten mukaan masennukseen, jos pitkään
kysyn
elää.
Kysyn Leolta, niin. Koska siinä niissä sun kirjoissa, niin sä viittaat siihen lapsuuden olosuhteisiin, jotka nyt ei ollut mitään ruusulla tanssimista eikä hopealautasella elämistä, niin minkä verran se köyhyys, turvattomuus, jos mä nyt tämmöisiä käyttäisin sanoja, kuvaa itse tarkemmin, niin eikö se ole myös luonut sun arvomaailmaasi pitkällä tähtäimellä?
Varmasti se vaikuttaa ja kyllähän voi ajatella tälleen keittiöpsykologin näkökulmasta, että tämmöinen turvaton kiintymyssuhde ehkä lapsena on johtanut sit siihen, että haluaa ottaa omaa elämää haltuun ja olla niin kuin oman elämän ohjaksissa, eikä tavallaan välttämättä luota siihen, että sitten ympärillä oleva yhteiskunta tai ympärillä olevat ihmiset kantaa niin kuin hädän tullen. Että mä tunnistan niin kuin tämän, että mulla on ehkä vahva semmoinen tarve nimenomaan oman elämän hallintaan ja ajan hallintaan ja määritellä itse se, että mitä mä teen ja olla niin kuin tavallaan oman elämäni ohjaksissa eikä vaan matkustajana. Mutta sitten toisaalta se on antanut kyllä ihan hirveän paljon, mä koen niin kuin sitä kokemusta ja eväitä ymmärtää erilaisia ihmisiä, erilaisia tilanteita ja tiettyä semmoista niin kuin laajakatseisuutta ja suvaitsevaisuutta, että mulla ei ole niin kuin hetkeäkään ollut mun elämässä semmoista kuvitelmaa, että hei kaikki olisi oman onnensa seppiä tai että mä olisin jotenkin itse luonut tämän mun oman niin kuin ansiot tai menestykset, vaan se on niin kuin lukemattomien niin kuin sattumien ja onnenkantamoisten summa ja se on niin kuin sen tämän niin kuin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin summa, että on päässyt tekemään niin mielettömiä asioita.
Mm. Niin sä aina monessa haastattelussa muistat kiittää tätä yhteiskunnan turvaverkkoa, että tosiaan on alaikäisenä ollut myös asunnottomana isäsi kanssa ja sieltä sitten oot vähitellen ponnistanut, mutta aina, musta on ollut hienoa, että sä oot aina muistanut kiittää niin kuin muitakin ihmisiä ja sitten just tätä hyvinvointivaltiota, joka sitten tuli oikealla hetkellä apuun.
Kyllä.
Joo. No hei, jos puhutaan nyt seuraavaksi siitä, että vaikka nyt sitten ollaan päästy siihen tilanteeseen, että me tiedostamme ajan rajallisuuden ja tunnistamme omat arvomme, niin kuitenkin sitten tämä elämä on sellaista, että siinä arkipäivän aikana niin on tiettyjä asioita, joita on pakko tehdä. Täytyy käydä siellä töissä ja on ehkä lapsia, on arjen juttuja, pitää käydä kaupassa ja laittaa ruokaa ja aina on jotakin sälää, mitä pitää hoitaa. Eli et harvoin tulee niinku sellaista tilannetta eteen, että nyt kaikki pakollinen olisi tehty, kaikki on valmista ja nyt mä voin keskittyä vain siihen olennaiseen. Tällaistähän ei yleensä tapahdu, joten jotenkin pitää nyt sitten järjestellä ne päivänsä niin, että saa sen pakollisen sälän tehtyä, mutta kuitenkin pystyy sitten samalla elämään niiden arvojensa mukaisesti. Niin miten te tässä onnistutte? Miten priorisoitte asioita ihan konkreettisesti?
No musta yksi parhaimpia priorisointeja on se, että luo niistä hyvistä omien arvojen mukaisista asioista niin semmoisia rutiineja ja tapoja, niin silloin ei tarvii kauheasti miettiä, että tavallaan niinku, ja musta ne arvot eletään niinku kuitenkin todeksi niissä pienissä valinnoissa, että se ei ole niinku jotain semmoista suurta, että nyt ensi vuonna tai ensi vuosikymmenen aikana teen tätä, vaan se on, että mitä tekee päivittäin ylipäätään. Ja siinä 101 onnenpäivää kirjassa mä löydänkin itse asiassa sen kokeilun jälkeen tämmöisen niin kuin unelmapäivän tai unelma-arjen, että miltä se voisi näyttää. Ja kyllähän siihen niin kuin itsellä kuuluu semmoisia, voisiko se olla vaikka tämmöinen 3L:n niin kuin asia, että siihen kuuluu läheisiä, liikuntaa ja luonnonsuojelua. Että tavallaan niin kuin, me ollaan kuitenkin sosiaalisia olentoja, vaikka oltaisikin vähän introvertteja, niin kuin itse ehkä olen, niin silti ne läheiset ihmiset on tosi tärkeitä. Ja sitten se semmoinen niin kuin liikunta oman kehon niin kuin ja psyykkeen haastaminen ja ulkona oleminen. Ja sitten toisaalta siinä luonnonsuojelussa mä ajattelen, että se on sitä niin kuin itseään suurempaa tekemistä, semmoista niin kuin tekemistä jonkun niin kuin toisen hyväksi, toisen puolesta. Itsellä se on niin kuin planeetan puolesta ja sitten joillain muilla se on varmasti monia muita asioita, mikä on sitä itseään suurempaa merkityksellistä tekemistä. Mutta että on niin kuin tämmöistä, siinä päivittäisessä tekemisessä on niin kuin tämmöisiä eri tasoja, niin silloin se niin kuin pystyy ohjaamaan sitä arkea sen mukaan, mitä toivoakin.
Mä kun luin tätä Leon kirjaa, ja mä ajattelin, että ollaanko me hirveän erilaisia. En mä koskaan tee noin paljon erilaisia suoritteita enää onko tehnyt kiihkeinä työvuosinakaan kuin sinä. Ja sitten mä muistin, että mitä mun äiti aina sanoi. Tässä nyt mennään vähän historiaan, mutta aika hauska. Äiti oli hyvin työ- ja suoritekeskeinen. Ja mä olettaisin, että se oli se hänen elämän arvo. Hän tykkäsi tehdä. Niin miksi meidän pitäisi sanoa, että no istu nyt nojatuoliin ja ole vaan, että sehän se on tärkeä. Mm. Ja hän aina sanoo meille, että nyt tulkaa tytöt tekee, että tässä on 1100 asiaa. Ja me aina naurettiin sitten siskon kanssa, tai taas on 1100 asiaa. Eikö se kuuna vähene, kun me tehdään kuitenkin näin paljon. Mutta se oli se hänen viestinsä, että kaikenlaista voi tehdä ja sitten hän tykkää siitä tekemistä. Ja minulle tuli Leo vähän mieleen se, että ei mun tarvitse olla triatonisti eikä pyöräillä, mä kävelen. Mutta sä tykkäät siitä ja se näkyy sinusta ja sehän on tärkeä, että se ei ole niinku pakollista. No mistä se mun elämä nyt tällä hetkellä niinku muodostuu? Pitää vielä sanoa, kun sä sillä kirjassa taisit sanoa sen, että hyvä, että sinä päivänä opin elämään, niin mä muistan minä päivänä minä opin elämään. Olisinpä nyt parikymmentä vuotta aikaisemmin sen. Meillä oli alkamassa THL-neuvostosuunnittelukokous silloin se pääjohtaja ja pääsihteeri kanssa. Sitten mä sanoin, että hei, nyt mä tiedän, mikä tämä elämän juttu on. Että elämän juttu on tehdä itsesi merkitykselliseksi ja tehdä hyvää. Mulle tuli joku semmoinen ehkä tämmöinen pohdiskelun päätös tästä omasta arvokuvitelmasta. Ja ne oli ihan siellä äimänkäköön, että aijaa, no nyt tätä juttua Elliltä tulee. Mutta mä muistan tarkalleen, kun mulla napsahti. Ja sen jälkeen mä oon niinku perustanut sen mun elämän vahvemmin kognitiivisuuteen ja aistillisuuteen ja ehkä semmoisen loogiseen päättelyyn, keskusteluun itseni kanssa, jossa tapahtuu joku looginen päättely. Ja ehkä se ohje mulla itselleni, en mä ole mikään opettaja, on, mä joka aamu aloitan, hyvää huomenta Elli, miten tämä päivä on hyvä päivä. Ja illalla ja sitten mulla on se klassinen musiikki siinä. Se luo mulle sen. Tämä on aivan ihanaa. Mä voisin tässä kertoa tästä klassisen musiikin ja tämän päättelyn hetkestä hyvin. Sitten illalla mä haen ainakin yhden asian, joka oli hyvä. Ja kyllähän tässä elämän ankeudessa meillä on monenlaisia ihmisillä eri asioita. Ei tämä onnenmaata minullakaan ole, mutta aina se, että kyettäisiin löytämään, sanalasku sanoo, ei niin pahaa, ettei jotain hyvää. Niin sitten illalla voisi sanoa, että no kyllä, tämä nyt oli vähän äksäksäksä päivä, mutta mikä siinä oli hyvää? Niin ai että, kun riemastuu, kun sen löytää.
Se on kyllä hienoa tosiaan ja itsekin olen pitkään ja vuosikausia pitänyt kiitollisuuspäiväkirjaa juuri, että päivän lopuksi sitten arvioi ja listaa niitä asioita, että mitä tässä on hyvää, koska se ohjaa sitä ajattelua että usein me ajatellaan, että saisipa sitä, mitä haluaisi. Että me ajatellaan, että menestys on sitä, että saa mitä haluaa. Ja sitten kun sen pystyy kääntämään siihen suuntaan, että haluaa sitä, mitä saa, eli osoittaa kiitollisuutta aina siitä, mitä elämä kulloinkin tuo vastaan, niin se kyllä lisää syvyyttä siihen arkeen. Mä en malta olla sanomatta tuohon tavallaan niin kuin tykkää tehdä ja suorittaa ja siihen keskusteluun, koska sitä usein tulee. Ja mä huomaan, että mulla niin kuin on kuitenkin aika paljonkin taipumusta ehkä semmoiseen laiskotteluun ja muuten niin kuin vaan olemiseen ja niin kuin mitään tekemättömyyteen, mutta sitten mua ehkä ajaa joku semmoinen kuitenkin velvollisuuden tunto ja ne niin kuin arvot ja semmoinen, että kun me eletään niin kuin keskellä tätä ilmastokriisiä, luontokatoa ja kulutetaan luonnonvaroja liikaa, niin kyllähän yksilön näkökulmasta on varmaan olisi ihan hyvä, että jos mä vaan ekolaiskottelisin kaiket päivät enkä niin kuin tekisi yhtään mitään, mutta mä ajattelen, että mulla on myös niin kuin velvollisuus, että tässä maailman ajassa ja tilanteessa niin kuin pitää vaan toimia ja tehdä, koska muuten niin kuin alkaisi ahdistaa liikaa ja sitten sitä toivoa luo juuri se tekeminen. Niin tavallaan yksi siis keskeinen selittävä taustatekijä, tai miten mä ainakin nyt haluan selittää sitä siellä niin kuin vimmaisen tekemisen taustalla, on se, että meidän on niin kuin pakko toimia ja sitä kautta mä pystyn myös pitämään huolta omasta mielenterveydestä, kun toimin.
Mm. Se tekeminen on se mielenterveyden avaun, että monihan sanoi, että kun mä en usko, että se toimii näin, että kun pääsee eläkkeelle, niin minä olen vaan. Monihan hakee siihen sen merkityksen, koska se on mielenterveydelle hyvä olla merkityksellinen itselleen, olla hyvä itselleen, koska vain sitä kautta sä voit olla niin kuin merkityksellinen lähiyhteisölle, muille ja olla hyvä lähiyhteisölle ja muille. Mm. Että kyllä se prosessi kulkee näin. Vaikka me nyt kovin minäkeskeisesti puhutaan, niin se aura menee laajalti, kun se hyvin menee pienillä asioilla. Hymyllä, juttelulla, olipa onnistunut kanssa ihminen. Siis ihan siis niitä on lukemattomia.
Mitä te ajattelette siitä, että mikä on riittävän toimeentulon merkitys sille, että pystyy, että on voimavaroja miettiä sitä omaa arjen ajan käyttöänsä ja miettiä niitä arvojansa ja kenties tehdä jotain muutoksia. Ja Leo Stranius, säkin tuossa pohdit, että yksi vaihtoehto oli sulla se, että sä olisit jopa irtisanoutu töistä, jotta olisit sitten ehkä jotain muuta vielä voinut tehdä sitten enemmän. Ja sulla on, Leo, tosiaan kokemuksia köyhyydestä, niin kuin oli puhettakin, että lapsuudessa elit köyhissä olosuhteissa, mutta nyt sulla on sellainen tilanne, kerrot tuossa kirjassasi, että puolisosi kanssa on sulle kertynyt sen verran nettovarallisuutta, että voisit elää vaikka seuraavat 12 vuotta tienaamatta euroakaan. Niin tämä on tietysti tilanne, jossa on aika huoletonta olla ja on varaa ikään kuin miettiä sitä ajankäyttöä.
Jep, kyllä mä tunnistan tosi hyvin tämän oman niin kuin superetuoikeutetun asemani, joka on jotenkin niin kuin, ei tullut sen takia, että mä olisin sitä hakenut, vaan se on tullut siitä huolimatta, että mä oon tehnyt kaikkia niitä asioita, mitkä on kokenut merkitykselliseksi ja tärkeiksi. Kyllähän niin kuin ilman muuta, jos se arki pyörii sen niin kuin toimeentulon ja ruoan saatavuuden tai onko niin kuin kattoa pään päällä tai mihin mennä nukkumaan ympärillä, niin siinä on niin kuin vaikea miettiä muita merkityksiä kuin se, että olisi se niin kuin oma asunto tai jonkunlainen niin kuin niin kauan kuin me eletään tämmöisessä rahavälitteisessä maailmassa, että sekin on tietysti niin kuin musta isompi kysymys, että pitäisikö meillä olla perustulo, niin kuin, että ihmisenä oleminen itsessään oikeuttaisi sen, että kaikki saisivat sen niin kuin perushyvinvoinnin siinä niin kuin rahavälitteisessä taloudessa, jossa me eletään. Ja sitä on ihan mahdoton sanoa mun mielestä, että tarvitaanko 1,000, 2,000, 3,000 vai 4,000 euroa kuukaudessa niin kuin siihen riittävään toimeentuloon, koska niin eri ihmisille se on niin, kuin niin eri taso. Että ehkä mä ajattelen ennen kaikkea sitä kautta, että mulla niin kuin, ja mun kaltaisille ihmisille ei ole oikeastaan niin kuin, niinkään väliä, että saadaanko me 500,000 euroa vai 3,000 euroa enemmän kuukaudessa, että se ei juurikaan niin kuin, enää nosta sitä hyvinvointia eikä onnellisuutta, mutta ne ihmiset, jotka elää muutamalla dollarilla päivässä ja jos ne pystyy niin kuin, tuplaamaan sen tavallaan toimeentulonsa, niin niille se on niin kuin, aivan maailmaa mullistava seikka, että niiden lapset selviää hengissä tai ne pystyy saamaan rokotukset tai lääkkeet tai tavallaan saa koulutusta. Ja muuta, ja sinne pitäisi niin kuin miettiä sitä riittävää toimeentuloa, ei mun kaltaisten ihmisten niin kuin kanssa.
Kyllähän palaan jälleen punaisen ristin ja näin, mikä on niin kuin köyhyyden syvin onkalo ja mitä se tekee. Siis jos meillä ei ole niin kuin varaa suojata lapsia ja nuoria tulevaisuudelta, vaan jättää nälkään, köyhyyteen, sotiin ja sairauksiin. Mun mielestä tässä on niin kuin joku semmoinen asia, jota mä en pysty ajattelemaan, että tämä on sivistysvaltiota tai tämä on sivistysmaailmaa. Ja kyllähän punaisen ristin niin kuin tekemisessä näkyy tämä kriisialueilla tapahtuva miljoonien lasten köyhtyminen, sairastuminen, nälässä oleminen myöskin ekologisista syistä, niin kuin Leo totesi, että punaisella ristillä suurin työ on tällä hetkellä sodat ja kriisit, mutta rinnalla ehkä jopa isompi ekologiset muutokset, koska alue tulee elinkelvottomaksi. Ja tähän lapsiköyhyyteen mä niin kuin jotenkin haluan nyt, niin kuin, että me nostettaisiin päätä, koska kyllä se on niin kuin semmoisen hyvän elämän tai, että sulle turvataan lapsena ja nuorena minimiturva. Siksi mä puolustan sitä myös suomalaisessa sosiaaliturvassa, sitä minimiturvaa, että se pitäisi olla niin taattu, turvattu, että lapsi voi elää hyvin, nuori voi opiskella, valmistua, sitten lähteä töihin ja tehdä sitä omaa elämäänsä. Ja tämä sun kysymys on niin kuin, ei käytetä enemmän aikaa, mutta tämä on niin kuin se iso kysymys. Tämä on iso kysymys tälle, onko elämä merkityksellinen, niin siinä se nojaa.
Ja me eletään tosi niin kuin ristiriitoja täynnä olevassa maailmassa, että samaan aikaan kun me sanotaan omille lapsille, että hei se niin kuin jäätelö ja kakku pitäisi jakaa tasaisesti, että sisarukselle saman verran, niin sitten ne lapset ihmettelee samaa hengenvetoa uutisia katsoessa, että miksi sitten toiset lapset tuolla kaatopaikoilla niin kuin tonkiin jätteitä tai miksei heille ole jaettu sitä hyvää, joka meillä on.
Joo, me eletään aika huonojen uutisten maailmassa ja voi olla vaikea sitten nähdä sitä mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä siinä omassa pienessä elämässään. Joten vielä palaisin tuohon toivon merkitykseen, mitä tuossa vähän tulikin alussa, että mikä sen merkitys on tässä ajassa ja miten me pystyttäisiin itse tuottamaan sitä toivoa jotenkin ympärillemme.
Se on, oi. Kerro Leo ensiksi. Se on niin ihana asia.
Niin mä ajattelen, että se toivo syntyy sillä tekemisellä, niillä konkreettisilla asioilla, että mitä mä teen tässä ja nyt tässä päivässä. Että tavallaan kun ryhdytään tuumasta toimeen, ryhdytään tekoihin, niin toivo kyllä sitten seuraa perässä. Ja me toden totta tarvitaan sitä tässä maailman ajassa, joka on niinkö täynnä jotenkin niinkö ekologista kriisiä, sotaa ja turvattomuutta ja vaikka mitä. Toisaalta niin kuin samaan aikaan mulle luo itselle toivoa se, että monien tämmöisten niin kuin sosiaalisten tilastojen valossa me voidaan todeta, että joka päivä niin kuin, yli 100 000 ihmistä niin kuin, nousee absoluuttisesta köyhyydestä. Joka päivä yli 100 000 ihmistä maailmanlaajuisesti niin kuin, saa oikeuden puhtaaseen veteen, sähköön, energiaa ja niin edelleen. Et maailma on myös täynnä niin kuin, aivan loistavia ja hyviä uutisia. Ja me kiinnitetään tietysti huomiota aina niihin huonoihin uutisiin ja se niin kuin latistaa tai se ahdistaa ja se vähentää sitä niin kuin toiveikkuutta. Että musta pitää löytää hyviä uutisia ja pitää ryhtyä tuumasta toimeen eli tekemään, niin kyllä se toivo sieltä seuraa perästä.
Joo, mä sanoin, että tämä on niin ihana asia, että toivo, ja mä todella toivon, että tämä ei jää höttösanaksi. Että juuri se, että me löydetään niin kuin se toivo myös omassa elämässä, sehän on kaikkein tärkein, että me ollaan toivorikkaita. Ja sitten tuolla punaisen ristin niin kuin vapaaehtoistoimijuudessa, eihän ne ihmiset pystyisi tekemään sitä vapaaehtoistoimintaa, ellei heillä olisi toivo, jota he työllään vievät sinne sitten parempaan. Ovat sitten ystäväpalvelussa tai ruoka-avussa tai nuorten turvatalossa tai etsimässä kadonnutta tai veripalvelussa. Et kaikessa siinähän on se ajatus, että tällä toivotaan parempaa. Se on niin kuin hyvinvointivaltion yksi keskeinen argumentti pitää yllä toivoa, mutta se on myöskin sitten se henkilökohtainen argumentti näyttää ulospäin sitä, että on toivoa, että voi tehdä. Ja se on todella niin kuin pieniä juttuja, että mä oon tällainen ulospäin suuntautuva sosiaalinen, niin mä niin kuin annan toivoa vaikka hyvällä palautteella, niin kuin mä sanoin, että se jää mullekin siis, me niin kuin mennään ruokakauppaan ja sitten me ostetaan ja sitten siinä on joku opiskelija tekemässä työtä, joka ihan jänskättää, että kui hänellä menee ja sitten kun hän on hirveän ystävällinen, niin miksi mä en sanoisi, että olipa upea palvelu ja hän varmaan muistaa illalla sanoa, että olipa hyvä päivä. Joku sanoi, että olipa hyvä palvelu, mutta sillä pitää olla tarkoitus, että se ei ole sellaista fraseologiaa, jota jaetaan, vaan se annetaan sieltä sisältä niin, että se toinen tajuu, että nyt toi on ihan tosissaan.
Mm. Mä vielä palaan siihen alkuun, kun Leo Stranius puhuit siitä, että kun sä teit ton 3 kuukauden kokeilun, että ajattelit, että elämä on jäljellä vain se 3 kuukautta, niin teit sen havainnon, että vaikka oot tehnyt tosiaan pitkään töitä planeetan puolesta ja tunnustat jopa, että planeetan hyvinvointi menee jopa puolisosi ja lasten edelle tärkeysjärjestyksessä, niin miten sä elät sen ristiriidan kanssa, että kun sä huomasit tuota kokeilua tehdessäsi, että itse asiassa sä pystyit lisäämään sitä henkilökohtaista onnellisuutta olemalla enemmän läheisten kanssa ja kiinnittämällä huomiota omaan fyysiseen kuntoon ja henkiseen kuntoon. Ja sitten samaan aikaan luonto ympärillä kärsii eikä tule sen paremmaksi, vaikka sun oma hyvinvointi kasvoi, niin miten sä oot sen pähkäillyt päässäsi?
Niin, se on se haastava ristiriita, jonka kanssa tässä joutuu elämään ja se on sitä tasapainoilua sen oman rajallisen ajankäytön suhteen, että pystyy varmistamaan sitä omaa ja läheisten hyvinvointia ja sitten toisaalta tekemään töitä niiden tärkeiden itselle merkityksellisten asioiden kanssa. Musta se on yksi semmoinen ylittämätön ristiriita, jota mä en ole onnistunut ratkaisemaan tai pähkäilemään muuta kuin, että mä oon sitten huomannut ja oikeastaan mun niin kuin seuraavassa kirjassa nyt sitten, joka ilmestyi juuri tämän vuoden alussa, niin ehkä tuon esille sitä, että oikeastaan kuitenkin sitten lopulta ne toimet ja teot tämän niin kuin planeetan puolesta. Me ajatellaan, me sanotetaan niin kuin helposti, että semmoinen niin kuin vähäpäästöinen, ympäristöä kunnioittava, luontoa kunnioittava arki on jotenkin luopumista tai kurjistamista tai maakuoppaa muuttamista. Ja sitten se mun konkreettinen havainto mun omasta arjen elämästä on, että se on kaikkea muuta, että se nimenomaan kasvattaa sitä hyvinvointia ja lisää onnellisuutta ja mahdollistaa enemmän aikaa läheisten kanssa ja niin edelleen. Ja tavallaan mä oon niin kuin ehkä omasta arjesta ja elämästä löytänyt vahvasti sen näkökulman, että itse asiassa kun mä toimin tämän planeetan puolesta, niin silloin mä voin hyvin ja mun läheisetkin voi hyvin, että ne jollain tavalla yhdistyy. Vaikka sitten samaan aikaan kyllä niin kuin ei voi jäädä jotenkin sitä omaa napaa tuijottelemaan ja niin kuin siinä liemessä kellumaan, vaan täytyy niin kuin jaksaa puurtaa.
Tuo ekologisuus, siis sehän on, eihän me tarvita mitään muuta kuin huolehtia meidän elinympäristöstä, luonnosta, ilmastonmuutoksen ehkäisystä. Ilmatieteen laitoksen asiantuntija sanoi, nyt kun tämä 1,5% on vaakalaudalla, lienee jo ylitettykin, niin hän sanoi, että no tästähän me olemme puhuneet jo 90-luvun alusta alkaen teille. Musta se oli hieno havainto, kuka teitä kuulee. Jos tämä ristiriita Leolla on siis tästä hänen ekologisuuden vahvuudesta suhteessa, miten se toimii ympäristössä, mutta että se on sulle se tärkeä asia, niin ehkä mä sanoisin siihen sitten sen oikeudenmukaisuuden. Kun mä oon sosiaalipoliitikko, nähnyt sosiaalisia ilmiöitä maailman sivu ja tarkkailen niitä edelleen ja pohdin, niin ehkä se, mitä mä pidän tärkeänä, on oikeudenmukaisuus ja näin sitten sen ristiriitoja, mutta silti pidän sen keskeisenä arvonani.
Kiitoksia teille tästä keskustelusta, joten ei muuta kuin kirkastetuin arvoin tätä vuotta sitten jatkamaan. Ja mä haluan tähän loppuun vielä mainostaa mun aikaisempaa vuosia vanhaa ohjelmaa, joka löytyy Areenassa nimeltä Miksi emme elä arvojemme mukaisesti. Siinä on psykologi Arto Pietikäinen ja Katja Myllyviita vieraina. Se sopii nimittäin vähän jatkoksi tähän keskusteluun. Siinä pohditaan sitä, että aina ei ole sitten kuitenkaan helppoa elää niiden omien arvojensa mukaisesti, että haluaa vaikkapa pitää hyvinvoinnistaan huolta, mutta sitten kerta toisensa jälkeen sohva kutsuu enemmän kuin se lenkki, niin miksi, mitä tuolle asialle voi tehdä, niin sen voi kaivaa sitten sieltä Areenasta. Ja myös tämä jakso löytyy sieltä hakusanalla Sari Valto. Voit lisätä ohjelman omalle listallesi ja klikata ilmoitukset päälle, niin saat sitten aina ilmoituksen, kun uusi jakso ilmestyy ja löydät jakson helposti omalta listaltasi. Nyt hyvää päivänjatkoa.